В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода», у студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Які нововведення пропонують у проєкті Кримінального процесуального кодексу України? Київські острови зелені чи кам'яні?
Головний біль – це зараз Жуків острів. Друга там проблемна точка – це Мурманськ. Невідомо, за ким закріплені паркани. Виділені території, є рішення Київради.
І наскільки жорсткою може бути антитютюнова реклама у США?
Цигарки не є поодиноким шкідливим продуктом. Чому б тоді уряду, наприклад, не вимагати наклеювати малюнок печінки, ураженої цирозом, на пляшку вина або іншого алкогольного напою?
І про все це відразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга.
Верховна Рада у вівторок працювала майже до півночі. Депутати розглядали проєкт Кримінального процесуального кодексу України. Що вдалося зробити народним обранцям – далі в «Ранковій свободі». Президент України Віктор Янукович розгляне клопотання глав українських церков про помилування Юлії Тимошенко та Юрія Луценка лише тоді, коли закінчаться всі судові процеси проти них. Про це Янукович сказав у вівторок під час зустрічі з керівниками українських церков, яка тривала 2.5 години. Повідомляє агентство «Уніан». У сирійському питанні тривають дипломатичні зусилля після того, як офіційний Дамаск порушив свою обіцянку про виведення військ із міст. Міжнародний посланець Кофі Анан прибуває до Тегерана. Він матиме переговори з високопосадовцями Ірану, одного з небагатьох союзників сирійського режиму. Напередодні Анан закликав Раду безпеки ООН підтримати його зусилля, щоб 12 квітня виведення військ із сирійських міст стало реальністю. Раніше ця дата фігурувала як термін припинення вогню між урядовими силами і озброєною опозицією. Чинний російський прем'єр-міністр Володимир Путін сьогодні востаннє у нинішній ролі виступить у парламенті зі щорічним посланням. 7 травня Путін розпочне свій третій термін на посаді президента Росії. Аналітики припускають, що Путін говоритиме про свої економічні досягнення, а також оголосить про плани на 6-річний період президентства. США змінюють розташування своїх військ в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, щоб мати можливість краще реагувати на нові виклики безпеки. Про це держсекретар США Гіларі Клінтон заявила у своєму виступі перед курсантами військово-морської академії в Аннаполісі. За словами Клінтон, йдеться про ротацію контингенту в Австралії, модернізацію кораблів, розміщених у Сінгапурі, і поліпшення військових зв'язків із Китаєм.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні Верховна Рада продовжить розглядати проєкт Кримінального процесуального кодексу України. Цей проєкт підготували в адміністрації президента. У ньому йдеться про скорочення повноважень прокурора, запровадження домашнього арешту та активніше використання судом застави. І більше про це ми поговоримо із головою підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства парламентського комітету з питань правосуддя Святославом Олійником. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Доброго ранку, пане Олійник.
Доброго ранку.
Які норми нового Кримінального процесуального кодексу України є найважливішими, на вашу думку?
Загалом то кодекс – це дуже масштабний документ, який налічує близько 600, більше навіть, ніж 600 статей. І дуже важко виділити з них ключові норми, але якщо звести до зрозумілого, то наслідком, головним, можливо, наслідком прийняття цього кодексу буде те, що в 3-4, можливо, в більше разів менше людей будуть врешті сидіти за ґратами. І мова йде про тих людей, які підозрюються у скоєнні нетяжких злочинів. Тобто, щоб не виникла така думка, що кодекс дає можливість уникнути тюрми тим, хто вчинив насильницькі злочини, там ці категорії злочинів виділені окремо. А от господарські злочини, злочини, які не пов'язані з суттєвою шкодою і з насильством, за ці злочини посадити людину в тюрму в державній машині буде дуже важко.
Пане Олійник, а от чи погоджуєтеся ви із твердженням першого заступника голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергія Соболєва, що проект нового кримінального процесуального кодексу узаконює, цитую, «безпреділ Генеральної прокуратури та суддів»?
Проблема в тому, що на сьогоднішній день уже є, ну, я не зовсім люблю це слово, але якщо вже воно застосовано, то безпреділ Генеральної прокуратури вже це факт, який ми спостерігаємо більше 20 років, тому що Генеральна прокуратура України є прямим спадкоємцем Генеральної прокуратури Радянського Союзу і відповідно вона звикла працювати в тих вимірах. Кодекс, який сьогодні пропонується, не дивлячись на те, що все ж таки піддається величезній критиці, фактично збудований на моделі, яка притаманна більше американській і європейській системі. Там інша прокуратура, зовсім інший прокурор, і тут роль прокурора пропонується саме така. Тобто ключовою ролью прокурора є підтримання державного обвинувачення в суді. А змінюється те, що прокурор починає свою участь у кримінальному розслідуванні з тим, щоб він обов'язково, один і той самий прокурор, був потім в суді. Тобто сьогодні ж чому немає відповідальності прокурора? Тому що сьогодні це різні люди. Один прокурор дивиться за законністю порушення кримінальної справи, другий начебто перевіряє законність прослуховування, там, простеження оперативно-розшукових заходів, а не лише третій чи четвертий сидить там як ванька в суді і вже фактично по написаному, утвердженому обвинувальному висновку фактично просто по номерям читає тезу, що в чому обвинувачується людина. А європейська і американська модель – це один прокурор, який від початку того факту виявлення злочину до кінцевого результату в суді супроводжує кримінальну справу. От тут логіка змінюється.
Але все-таки то залишиться безпреділ чи ні?
Ну, треба віддавати собі звіт, що в тому, як працює закон, очевидно, сам текст закону, будь-який закон, а кримінальний процес, ну, очевидно, достатньо сильно, сам текст закону і його правильність, так би мовити, займає відсотків 20. На 70% це те, як він застосовується на практиці. Тут і у мене є дуже багато скепсису, тому що я не вірю в нашу правоохоронну систему. Ми дуже добре знаємо, що вона собою являє. І навіть самий ідеальний закон можна дати, а правоохоронна система буде його використовувати як спосіб зловживань і виконання якихось замовлень. Тобто другим наступним послідовним кроком в цій реформі мусить бути дуже докорінна система, ну, зміна якби ментальності цієї системи. Ну, вибачте, але вся правоохоронна система в Україні збудована ще в часи, коли вона називалась там частково НКВС, частково там було традиції прокуратури Вишинського. Тобто, ну, ми маємо систему, яка стоїть на фундаменті репресій.
І все-таки, які перспективи, що проект кодексу сьогодні буде ухвалений?
Я думаю, що сьогодні він теж навряд чи буде ухвалений, тому що вчора цілий день до майже 12-ї години ночі було розглянуто близько 800 поправок народних депутатів. Всього таких поправок в документі близько 4 тисяч. Відповідно, сьогоднішнього ранкового тільки засідання Верховної Ради не вистачить на те, щоб пройти 3 тисячі, які залишилися. Я думаю, що процес прийняття цього документу триватиме включно до четверга і десь, можливо, навіть і в п'ятницю. Тобто весь цей тиждень, очевидно, буде присвячений прийняттю кодексу.
Дякую, пане Олійник. Нагадую слухачам, що про перспективи ухвалення проекту кримінального процесуального кодексу ми говорили із головою підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства Святославом Олійником. І до інших тем. Київська влада заявляє, що не допустить забудови лісових масивів на островах міста. Однак у їхніх прибережних зонах ростуть котеджі. Експерти та деякі міські депутати заявляють про існування планів на центральні острови столиці з боку великих забудовників, зокрема з оточення президента. Забудовники такі заяви відкидають. Долею київських островів цікавився наш кореспондент Євген Солонина.
Дніпровські острови у центрі Києва – це понад 3 тисячі гектарів заплавного лісу, де залюбки відпочивають кияни. Більшість островів є заповідними. Попри це, їхню землю активно роздають під забудову, повідомляє еколог Іван Парнікоза.
Головний біль – це зараз Жуків острів. Вже йдеться про те, щоб його повністю забудувати. Друга там проблемна точка – це Мурамінс. Невідомо, за ким закріплені паркани, виділені території, є рішення Київради.
Благоустроєм київських островів опікується підпорядковане столичній владі КП «Плесо». На запит Радіо Свобода підприємство відмовилося назвати жодного власника будівництва та користувача землі на островах. Однак саме через КП «Плесо» забудовники отримують можливість будуватися, розповів Радіо Свобода працівник одної з інвестиційних компаній, який побажав залишитися невідомим.
В принципі, все можна в нашій країні.
В нашій країні все можна зробити. «Плесо» може видати в оренду ділянку узбережжя, а далі під виглядом благоустрою території можна щось збудувати.
Можна як-то построїти там строєння і так далі.
Він констатує, що серед забудовників нібито присутні компанії, які пов'язують з родиною Віктора Януковича.
Труханов остров основний інтерес.
Найцікавішим є Труханів острів. Там планують будуватися українські компанії, власне кажучи, сім'я.
Колишні працівники КМДА розповідають, що син чинного президента Олександр Янукович, якому належить будівельна компанія «Мако», отримав велику ділянку разом із кафе «Мисливець» в районі гідропарку. Натомість компанія «Мако» офіційно заперечила, що має будівельні проекти на Київських островах. Про причетність місцевих депутатів та низки представників великого бізнесу до забудови островів говорить і заступник голови фракції «УДАР» у Київраді Наталія Новак. Інші депутати Київради серед претендентів на забудову називають бізнесмена Ріната Ахметова, зокрема його будівельну компанію «Еста Холдинг». На запитання Радіо Свобода прес-секретар «Еста Холдингу» Марина Макарова наголосила, що жодних будівельних проєктів у гідропарку та на островах в цілому компанія не має і не планує. На островах не може будуватися нічого, крім тимчасових споруд, які мають рекреаційне призначення, заявив Радіо Свобода заступник начальника Київського управління архітектури Андрій Куделін. Проте острівна земля вже переоформлена для будівництва, відкрито продається на сайтах нерухомості. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до міжнародних тем. Як далеко може зайти уряд, попереджаючи споживачів про небезпеку для здоров'я внаслідок куріння? До такого питання зводиться апеляція федерального уряду США, подана до апеляційного суду у Вашингтоні. Цю апеляцію мають розглянути сьогодні. Адміністрація у справах продовольства та медикаментів намагається примусити виробників тютюну зображати на пачках сигарет хвороби, які загрожують курцям. Наш кореспондент у США Юрій Дулерайн із подробицями.
Вашингтонська адміністрація з питань продовольства і медикаментів вимагає, щоб тютюнові компанії приміщували на сигаретних пачках малюнки і фотографії хворого горла, навіть трупів, і щоб зображення супроводжувалися відповідними написами, такими як «куріння може вбити тебе» або «сигарети спричинюють рак». Тютюнові компанії вважають цю вимогу порушенням права на свободу слова. Позов компанії вже розглядав федеральний суд. Він став на бік позивачів. Суддя Річард Ліон заборонив адміністрації примушувати виробників наклеювати на пачки застрашуючі наліпки, вважаючи це порушенням конституційної свободи слова. Уряд подав апеляцію, яку нині розглядає Федеральний апеляційний суд. Не виключено, що справа дійде до Верховного суду США. Джонатан Тарлі, професор права університету імені Джорджа Вашингтона, каже, що засадниче питання тут у тому, як далеко може йти уряд, прагнучи регулювати свободу комерційного слова.
Цигарки не є поодиноким шкідливим продуктом. Чому б тоді уряду, наприклад, не вимагати наклеювати малюнок печінки, ураженої цирозом, на пляшку вина або іншого алкогольного напою?
Між тим, рекламу щодо шкоди від сигарет можна нині бачити в газетах, журналах, онлайн, на телебаченні. 54 мільйони доларів виділив на цю кампанію Вашингтон. Тепер подібну агітацію хочуть максимально наблизити до споживачів цигарок. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Криму закривають україномовні школи і класи.
Моя дитина не те, що просто читає, вона думає українською. І тепер ось так зламати її, завдати їй психологічну травму, ми просто не можемо.
І про що пише свіжа українська преса?
Кремль розраховує за допомогою вельми чутливої для України газової проблеми все ж таки як не пряником, то батогом заманити Україну євроазійський простір.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
На Кримському півострові закривають україномовні навчальні заклади. У Севастополі місцева влада у рамках економії та оптимізації закриває єдину у місті україномовну школу-інтернат номер 7. Міська рада днями ухвалила рішення з нового навчального року припинити там навчання, а школярів, які не захочуть переходити до російськомовних шкіл, перевести до інтернату для дітей із затримкою психічного розвитку. Схожі проблеми виникли відразу у кількох школах Бахчисарайського району, а також у деяких інших районах Автономної Республіки. Про це розповідь нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Загальноосвітня двомовна школа номер 4 – єдина в Бахчисараї, де україномовні класи з 1 по 11. Однак з наступного навчального року українська паралель буде розірвана. Управління освіти Бахчисарайської райдержадміністрації розпочало оптимізацію мережі навчальних закладів, і в рамках цього процесу в школі буде оголошено, що прийом заяв до 1 українського класу не проводитиметься, а нинішні 4 та 9 класи будуть розформовані. Керівник районного відділу освіти Михайло Сергеєв каже, що причина такої оптимізації – відсутність бюджету. Коштів. За його словами, адміністрація вимушена йти на скорочення, а попадають під нього саме українські класи, бо середня кількість учнів у них удвічі менша, аніж в російськомовних.
Це
нормально? Хіба ми так добре живемо, що хтось має удвічі більше отримувати? В українському класі має бути 30 осіб, буде 30 заяв. Будь ласка, клас працює. Заявив керівник райвідділу освіти Михайло Сергеєв. Віра Хіхловська, мати дев'ятикласниці Ані, каже, що боротиметься за права своєї доньки.
Моя дитина не те, що просто читає, вона думає українською. І тепер ось так зламати її, завдати їй психологічну травму, ми просто не можемо.
Голова громадської організації «Український дім» Андрій Щекун показує більше сотні заяв батьків з проханням забезпечити їхнім дітям можливість вчитися державною мовою. Він каже, що схожа проблема із закриттям українських класів також у Бахчисарайській школі-гімназії і в школі в селі Долинному цього ж району. За словами Андрія Щекуна, бахчисарайська громадськість вимагає від влади не лише не закривати вже створені українські класи.
На сьогоднішній день повинно бути відкриття окремої школи з українською мовою навчання, де заяв буде втричі більше.
Переконаний Андрій Щекун. Тим часом із інших районів Криму надходить все більше повідомлень про плани влади закрити українські класи. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чи підіграє Україна газовому шантажу Росії? Де влада братиме гроші для соціальних виплат? І скільки мільйонерів мешкає у Києві? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Руками Конституційного суду і ЦВК влада зменшує базу для підтримки опозиції на виборах. Так газета «Україна молода» коментує рішення Конституційного суду про заборону балотуватися до Верховної Ради одночасно в мажоритарному окрузі та за партійним списком. Експерт видання переконаний, що багатьом відомим опозиціонерам доведеться йти за списками, аби забезпечити перемогу. І так влада матиме більше шансів на створення провладної більшості в Верховній Раді, переконаний експерт. Кремль розраховує за допомогою вельми чутливої для України газової проблеми все ж таки як не пряником, то батогом заманити Україну євроазійський простір. Чи слід уряду підігрувати в цьому сусідам? Як стверджує газета «День», дехто в уряді погоджується з цим. Інакше там би не постало питання отримання 2 мільярдів доларів у кредит від російського «Газпромбанку», що належить «Газпромові» для закупівлі російського газу. Мало того, що Україна платить за нього втридорога, то буде винна ще й відсотки. Проте чому пояснює? пояснюється в статті, Україна підігрує газовому шантажу. Уряд запропонував депутатам Верховної Ради збільшити цьогорічний бюджет на 33 мільярди гривень. Із цих грошей підвищуватимуть пенсії, зарплати та віддаватимуть знецінені вклади Ощадбанку. Це все передвиборна пропаганда партії регіонів, переконує експерт газети «По-українськи». Влада 2 роки звужувала права людей, підняли пенсійний вік, обмежили пільги 16 категоріям громадян, а тепер згадали, що є інші люди, крім тих, що мешкають у Межгір'ї. Однак в цьому законопроєкті урядовці не інформують про джерела, звідки візьмуть гроші. Вірогідніше, влада змусить Нацбанк включити друкарський верстат. Про це наголошується в матеріалі. Перед виборами надрукують і 30, і 50 мільярдів. В Києві нарахували 170 мільйонерів. Саме стільки людей подали декларацію про доходи, які перевищують мільйон гривень. Як інформують «Ізвістя Україні», від початку 2012 року декларації про майновий стан і доходи подали 22 тисячі киян. Вони поповнили бюджет столиці на 54 мільйони гривень. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз час новин, і я передаю слово Антону Шульзі.
Верховна Рада у вівторок працювала майже до півночі. Депутати розглядали проєкт Кримінального процесуального кодексу України. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода голова парламентського підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства Святослав Олійник, новий Кримінальний процесуальний кодекс навряд чи буде ухвалений сьогодні, адже у вівторок депутати розглянули лише 800 з майже 4 тисяч поправок. Президент України Віктор Янукович розгляне клопотання глав українських церков про помилування Юлії Тимошенко та Юрія Луценка лише тоді, коли закінчаться всі судові процеси проти них. Про це Янукович сказав під час зустрічі з керівниками українських церков, яка тривала 2,5 години. У сирійському питанні тривають дипломатичні зусилля після того, як офіційний Дамаск порушив свою обіцянку про виведення військ із міст. Чинний російський прем'єр Володимир Путін сьогодні в останній у нинішній ролі виступить у парламенті зі щорічним посланням. 7 травня Путін розпочне свій 3-й термін на посаді президента.
І на цьому ми завершуємо ранкову свободу. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».